слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Владимир Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец публічна паведаміў пра тое, што ў часе зняволення за плошчу ў так званай амерыканцы яго катавалі і пад прымусам завербавалі да супрацоўніцтва з КДБ. Спадар Кобец заявіў пра разрыў гэтай дамовы. З ім празмаўляў Валер Каліноўскі.
Уладзімір Кобец паведаміў у Свабодзе, што з'ехаў з Беларусі паўтара месяцы таму і цяпер знаходзіцца ў адной з краін еўразвязу. Палітычнага прытулку ён не прасіў. У апублікаваным сёння лісце спадар Кобец паведаміў, што з СІЗА КДБ ён выйшаў пасля таго, як пад ціскам супрацоўнікаў спецслужбы падпісаў дамову аб добраахвотным садзейнічанні органам дзяржбяспекі. Іншага шляху з СІЗА ў тыя дні проста не было, піша ён. Сваім лістом спадар Кобец разарваў тую дамову. У размове з карэспандэнтам Свабоды і ён заявіў:
«Я ніколі не рабіў тое, што мы хацелі ад мяне такім натуральным чынам, таму што я адразу паведаміў пра ўсё, што адбываецца. У праваабарончы цэнтр «Вясна», яны ўвесь час это ўсё ведалі, і жонка ведала ўвесь час, што адбываецца. Таму кропка была адразу пастаўленая. Адзінае, што зараз я гэта агучыў, і натуральна, што ні з якім лукашэнкаўскім КДБ не працаваць, не збіраўся і не працую».
Спадар Кобец не выключае, што КДБ яму будзе помсіць за ягоную заяву, але кажа, што агучыў далёка не ўсю інфармацыю, якой валодае. Найбольш балючым у тым, што з ім адбывалася ў СІЗА КДБ, спадар Кобец назваў поўную бездапаможнасць у тым, каб абараніць сваю сям'ю і сяброў.
«Это все одно, як ты апынуўся ў гестапа, просто бездапаможнасць чалавека перад безмежжам этой охранки Лукашэнкі».
Владимир Кобец спадзяецца заставацца ў беларускай палітыцы, нягледзячы на тое, што з'ехаў з краіны. У сваёй заяве Владимир Кобец робіць намёк, што магчыма, не ён адзін з вязняў плошчы вымушана падпісаў дамову з КДБ.
«Я магу казаць толькі за сябе, і ясна, што ніхто не бачыў, як гэта рабілі ці не рабілі іншыя. Там это пытанне выбару для кожнага асабіста чалавека. Мая парада, калі людзі это зрабілі, бо я ведаю, што шмат якіх актывістаў маладых апошнім часам перад тым, як я з'ехаў, спрабавалі вербаваць. Тое, што я бы параіў, натуральна пра гэта паведаміць. Паведаміць, якама хутчэй вырвацца з гэтага кола, таму што ўсё астатняе жыццё пойдзе пад грыфам кампраміса з сумленнем і працы на злачынны фактычна рэжым».
Іншы вязень плошчы Сергей Вазняк, які таксама прайшоў СІЗА КДБ, пацвердзіў словы Кобіца пра моцны маральны і псіхалагічны ціск на палітвязняў у амерыканцы, але не пагадзіўся з тым, што іншага выхаду выйсці з СІЗА КДБ не было, акрамя як падпісаць паперу аб добраахвотным супрацоўніцтве з КДБ.
«Скорее всего, вот ответ на эту проблему есть в письме Володе. Скажем, работали индивидуально. Видимо, кому-то считали целесообразным такое предложение делать, кому-то нет. Скажем, находили какие-то там слабые места. Не нужно было бросать бездоказательно тень на всех остальных. Потому что лично со мной такого нет. Мне даже не предлагали».
Былы кандидат на президента Віталь Рымашевский, Наталья Радина, да іншыя былыя вязні за падзеі 19 снежня падтрымалі Владимира Кобіца, да назвалі ягоны учынак мужным.
Я нагадаю, што апошнім часам аб тым, што іх прымушалі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве КДБ, заявілі былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, а таксама адміністратар суполкі «Марш мільёнаў ВКонтакце» Сергей Паўлюкевіч. Вы слухаце радыё «Свабода». Сёння ў доме правасуддзя ў Менску працягваўся працэс над Дмітрым Канаваловым і Уладыславам Кавалёвым. Яны з'яўляюцца асноўнымі падазраванымі ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 году. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Сёння ў судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. На судзе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён на сувязі, яму слова.
Сёння працягвалі вывучаць паказанні, дадзеныя на папярэднім следстве і ў судзе абвінавачанага Кавалёва. Нагадаю, што раней Кавалёў адмовіўся ад сваіх папярэдніх паказанняў, паводле якіх ён ведаў пра падрыхтоўку тэракту, але з нейкіх сяброўскіх меркаванняў не спыніў гэта, не прадухіліў, не паведаміў міліцыю. У судзе Кавалёў заявіў, што насамрэч ён нічога не ведаў. Дык вось сёння якраз бок абвінавачання спрабаваў спаймаць Кавалёва на хлусні. Кавалёў працягвае сваю пазіцыю, ён працягвае настойваць на тым, што тады ён мусіў схлусіць, бо яму пагражалі, і таму нібыта ён прыдумаў все гэтыя падрабязнасці, пра які ён расказваў раней. Кавалёў уже сёння не сказаў нічога пра тое, што ён чуў крыкі ў калідоры, калі нібыта дапытвалі Канавалава. Гэта ён сказаў. Ён абмежаваўся тым, што яму пагражалі, параўноўваючы пакаранне, якое яму свеціць у выніку, калі яго прызнаюць толькі вінаватым у недонесенні, гэта 2 гады, і тым, калі яго прызнаюць пасобнікам у тэрарызме, гэта пажыццёвае пакаранне альбо смяротнае пакаранне. Цікавыя дэталі высветліліся падчас агалошвання некалькіх допытаў. Падчас гэтых допытаў больш падрабязна Кавалёў расказваў пра свайго сябра Канавалава, у тым ліку пра тое, што ён рыхтаваў. Напрыклад, паводле аднаго з допытаў Кавалёў ведаў, што Канавалаў рыхтуе выбух у метро, прычым не проста выбух на платформе, як адбылося, а што ён прывёз з войску противагазы, і ў корпус гэтых противагазаў збіраецца начыніць выбухоўкай і ўзарваць это ўсё ў вагоне з тым, каб было больш ахвяраў. Кавалёў згадаў, што падчас аднаго з выбухаў у Віцебску Канавалаў расказваў яму, як ён бачыў, што прыехала міліцыя, шукалі людзей там, хто это забіў. Ён адчуў гэты ажыятаж, і ён вельмі нерваваўся, і паводле Кавалёва ён адчуваў задавальненне ад таго, што адбывалася. Яшчэ адна цікавая падрабязнасць, яна заключаецца ў тым, што Канавалаў быў, аказваецца, незадаволены тым, што выбух 4 ліпеня каля стэлы быў кваліфікаваны як злоснае хуліганства. Ён абураўся і казаў Кавалёва, якое это злоснае хуліганства, гэта ж тэрарызм, і там чытаў вытымкі з крымінальнага кодэксу. Тобто ён, паводле Кавалёва, адчуваў сябе такім ужо мацёрым тэрарыстам і хацеў пацвердзіць гэта пэўнымі дзеяннямі.
Олег, але Канавалаў таксова прысутнічае на гэтым допыце, ці ёсць магчымасць яму задаць нейкія пытанні, ці ўдакладніць тое, што расказвае Кавалёў?
Паколькі форма гэтага ўсё, это адкрытая такая размова, то дайшла чарга да Канавалава задаць пытанні Кавалёву, але ён нічога яго не спытаў. І, мяркуючы па ўсяму, заўтра ўжо будзе допыт асноўнага абвінавачанага, гэта Дмітрыя Канавалава.
Я нагадаю, што працэс пачаўся 15 верасня. Сёння быў 3 дзень гэтага суду. Алег Радзюловіч асвятляе яго кожны дзень. Як ставіцца да гэтага працэсу слухачы свабоды, ці вераць у справядлівы суд?
Когда еще в советское время в Полоцком районе орудовал серийный убийца, а вместо него сажали невиновных, а одного даже расстреляли, мне казалось, это чудовищная, но редчайшая ошибка нашей судебной системы. Даже когда мне уже не так давно пришлось присутствовать в 4 хозяйственных судах, начиная с районного и до республиканского, я еще верила, что если уж суд, то там истина будет восстановлена. Как же я была наивна. Все, что мне довелось услышать в этих так называемых судах, у меня вызвало просто потрясение, шок, откровенный цинизм, ложь, подтасовки. И особенно, если одна из сторон чиновник или государство. Сегодня я не верю ни на йоту, что у нас объективные независимые суды.
Я нисколько не верю Лукашенковскому суду. И он 17 лет провожает в Беларуси хлусню и продолжает хлусить. Коновалову и Киселеву это оказывает хлущение. И все.
Я хочу призвать мировое сообщество добиваться, чтобы ни в коем случае не была применена смертная казнь. Этот процесс очень напоминает Витебское дело. Поэтому я считаю, что нужен любой приговор, вплоть до пожизненного. Иначе нам, возможно, не узнать всей правды.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Про судовую и тюремную систему мы протягнем гуторку и одной из наших сегодняшних передач.
Ці варта рабіць экскурсію ў беларускія турмы, а пытанне мінакоў на гарадскіх вуліцах. Чым больш добрых кніг, тым менш саджаюць. Размова з Уладзімірам Некляевым, якога пакарання заслугоўваюць забойцы. У Менску праходзіць судовы працэс над абвінавачанымі ў выбуху ў метро 11 красавіка. Што такое намазаць плоб зялёнкай або смяротнае пакаранне па-беларуску? Праграма «Свабода ў турмах».
Слухайте у нашай сённяшняй праграме. Суддзя чыгуначнай раёны Гомеля Анатоль Сотнікаў пакараў арыштам двух распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якую мяркуецца аднавіць 21 верасня. Дмітрый Шаўчэнка арыштаваны на 15 сутак, Дмітрый Карашкоў на трое.
Розныя тэрміны арышту тлумачацца дзвюма прычынамі. Шаўчэнка віну сваю прызнаў часткова. Так распаўсюджваў інфармацыйныя матэрыялы пра маўклівую прагулку 21 верасня, але ў іх няма заклікаў браць удзел у нейкіх супрацьпраўных дзеяннях. Суддзі Сотнікаў, 36-гадовы беспрацоўны інжынер Дмітрый Шаўчэнка, добра знаёмы. У мінулым жніўні суддзя пакараў яго трыма суткамі адміністрацыйнага арышту за запіс у сацыяльнай сетцы ўКантакце. Таму сёння Шаўчэнка атрымаў максімальнае пакаранне 15 сутак арышту. Шаўчэнка пасля выраку ў залі суду заявіў: «Ад гэтага часу я абвяшчаю галадоўку». Дмітрый Карашкоў пакараны трыма суткамі арышту. Гомельскія ўдзельнікі маўклівых акцый пратэсту, якія назіралі за судом над Шаўчэнкам і Карашковым, лічаць прысуды беспадстаўна жорсткімі.
Прысуды былі вельмі жорсткія. Мне здаецца, каб іншым было непавадна. Акцыя ў любым разе адбудзецца, але ў якім яно маштабе адбудзецца, гэта пытанне.
Адна з распаўсюдніц улётак пра маўклівыя прагулкі дзеліцца сваімі назіраннямі.
Распространяется достаточно много информации, но народ боится, это видно. Некоторые люди вообще листовки боятся в руки брать, но многие читают и головой кивают. Будем надеяться, что они придут.
Сёння ж на 11 і 12 сутак былі асуджаны актывісты Маладога фронту Наста Палажанка і Уладзімір Яроменак. Пра гэта мы распавядзем у сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладыслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцаў, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У Гомелі на 15 і 3 сутак асуджаныя двое распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту 21 верасня. Развітанне з былым дэпутатам Вярхоўнага савета 12-га склікання Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня. Меней чым праз тыдзень пасля пачатку так званай стабілізацыі на валютным рынку фінансавыя ўлады дасягнулі адваротнага эфекту. Калі цягам паўгоду насельніцтва не магло легальна набыць даляры, еўра, расійскія рублі, то цяпер, атрымаўшы камерцыйны курс, не мае магчымасці прадаць валюту. У банках няма рублёвай наяўнасці. Тым часам на дадатковай сесіі валютна-фондавай біржы рубель працягвае ўмацоўвацца, расказвае Ігар Карней.
С пачаткам працы дадатковай біржавой сесіі ўлады паабяцалі выхад на раўнаважны курс беларускага рубля цягам паўтара-двух месяцаў. Аналітыкі кажуць, што пасля першых таргоў паступова вымалёўваецца механізм збліжэння рынкавага і афіцыйнага курсаў. Прапаганда ўжо пачала рыхтаваць насельніцтва да такой перспектывы. Усе тэлеканалы агучылі прадказанне старшыні Нацбанку Надзеі Ермаковай пра непазбежнае абясцэньванне даляра.
А можа быць, даже где-то і резко пойдет вниз. Гэта налоговая неделя, і предприятиям нужны будут беларускія рублі для того, чтобы уплатить налоги в бюджет. Как их получить? Их надо продать валюту. Да? Мы думаем, что, наверное, полтора-два месяца.
Ці ёсць падставы давяраць крокам, якія ўлады пачалі ажыццяўляць пасля паўгода бяздзеяння? Эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук не бачыць падставу казаць пра доўгатэрміновае ўмацаванне рубля.
Доўгатэрміновых падстав для значнага ўмацавання рубля няма, бо інфляцыйны ціск змяншае перавагі, якія атрымалі экспарторы за кошт дэвальвацыі.
Эканаміст Сергей Балыкін перакананы, папулісцкая палітыка беларускіх уладаў у жаданні дагадзіць электарату, асабліва напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, мусіла прывесці да чагосьці падобнага.
Самае галоўнае, што нельга казаць, што курс беларускага рубля падняўся. Гэта такія калебанні, але ўсё роўна ж тренд на падзенне курсу беларускага рубля. Гэта ж на самом Порошенко, не только же Лукашенко виноват, в этом Кибиш так само то же самое робит. Меньшая справа, что про Лукашенко, этого стало больше таким истоком падения. Так что белорусский рубль у всю историю своего основания падал, только падал.
Своим шляхом идут коммерцийные банки. Сегодняшняя новина про черговое умацывание белорусского рубля спричинилась до перегляду курсов у обменных пунктах. Максимальный кошт, по яким обменники примают доляры, усталявался в промежку 7800-7900 рублей за доляр. Только особные установы працуют в диапазоне 8000-8100. У первый день працы додатковой сессии 14 вересня этот показник ущульною подбирался до 9000.
Купля валюты насельництвам по пашпорте будет уведена в Беларуси 1 кастрычника, поведомила старшиня управления Нацбанку Надея Ермакова. И она отзначила, что одинная система улику будет уведена во всех банках. Слухачи свободы про экономику Украины.
Социально ориентованная держава – это кий о двух концах. С одного боку – дотации на коммунально-жилевые послуги и медицину. С другого боку – эта держава отбирает львиную долю заработков працовных. А кто вызначает померы заработков, тарифные сетки? Ты самые чиновники. Вось отримовывается, что у чиновников заработки огромадные, а у працовных мизер.
Вот коли за межой, якость життя людей погоршается, ну, на несколько процентов. Так люди одразу выходят на улицу, чтобы отстоять свои права. А что у нас? А у нас одна усім ведомая персона обвалила всю країну практично утроя, и слова ему не скажи, потому что ругать проводера у нас нельга.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Сегодня 20 год с того дня, когда в Беларуси в якости державных символов были приняты герб погони и бел червоно-белый стяг. С нагоды годовины на улицах многих городов были вывешены бел червоно-белые стяги. Про историю змагания за национальные символы Галина Абакунчик.
Позачерговая сессия Верховного Совета 12-го скликания погодилась с новой назвой краины Республика Беларусь. Але за стяг и герб погоня тогочасные депутаты голосовали с перевагой у одинки голосов. Переважную большинню партийной номенклатуры депутатам от оппозиции довелось уговорывать амаль персонально. Згадывая один из удельников подеев, науковец Олег Трусов.
Ну я не был уверен, что мы тогда примем. Не хапая пару голосов, выступая один коммунист, как Олег Анатольевич, давайте сделаем консенсус. Хай будет ваш вешник, хай будет меч, конь, але заместо кожа давайте зорку пятикутную. Но тогда я не выпьем и сказал, что только нечистая сила кожа боится. Тогда и проголосовали.
Державный бел-червоно-белый стяг на даху одного из головных будинков администрации президента сорвал с флагштоку, подрал на ковалки и раздавал на сувениры своим подначаленным, попередне поставивши свои автографы, тогочасный керовник президентских справ Иван Тетянков. Это отбылося после референдума 14 травня 1995 года, коли поводле официальной информации большинство граждан выказались за вертание крыху переначенного герба и червоно-зеленого стяга. От того часу распочалось и протягивается супредстояние прихильников историчной символики и новой официальной, придуманной во уладных кабинетах. Узгадывая была и выкладчица Бероссийского университета Ирина Лавровская.
Вельми шмат молоди, вельми обурана ставилась до того, что отбылось у нас символика. Я еще працавала на университете, и во университете ночью были зроблены таким друкованным способом больше за 1000 погоню червоной фарбой, способ литографии. И молодь за ночь расписала весь город лозунгами «Живе Беларусь», развесили выявы погонял на слупах, на домах. Одорвать это все было немогчимо.
За эти годы легендарную ведомость набыл Витебский Мирон, який шматразово вывешивал бел-червоно-белые стяги у самых недосягальных местах. Затрымливали, сбивали, судили и штрафовали многих людей, які выходили с бел-червоно-белыми стягами на улицы разных городов Беларуси. При этом никаких юридичных подставов для переследу за бел-червоно-белые стяги у силовиков нема, каже правоборонца и юрист Владимир Лапкович.
Сапраўды, дакладны статус бел-чырвонага-белага сцяга, ён не вызначаны. Ёсць тлумачэнне Міністэрства юстыцыі даўняе, што бел-чырвонага-белага сцягу нададзены статус нацыянальнай сімболікі, і парадак яе выкарыстання не вызначаны. Потым нідзе такі статус фактычна не быў пацверджаны. Па-моему, гэта пытанне, скажам, духу і маралі. Гэты сцяг, ён ёсць сімбалам усяго, што так ненавісна сённяшняй уладзе. І супраціву, і свабодзе, і, безумоўна, незалежнасці Беларусі. І таму такая абсалютна нездаровая рэакцыя.
20-ю гадавіну прызнання пагоні і бел-чырвона-белага сцягу актывісты руху «Маладая Беларусь» адзначылі вывешваннем нацыянальнага сімбала ў многіх гарадах Беларусі. За спробы вывесіць бел-чырвона-белыя сцягі на вуліцах Менску былі затрыманы актывісты «Маладого фронту» Наста Палажанка і Владзімір Яромінак, якіх асудзілі на 11 і 12 сутак адміністрацыйнага арышту.
Ці ведаеце вы, што 20 год таму дзяржаўным сцягам у Беларусі быў зацверджаны нацыянальны бел-чырвона-белы? Як ставіцеся цяпер да той падзеі? Сергей Іванович высвятляў, што адказваюць гарадзенскія мінакі.
Видатно, памятаю, бел-чырвона-белы сцяг у меня в машине наклеен уже 20 годов, я его вожу. И только я его признаю. Только национальный. О, я жду не дождусь того времени, когда это все рухнет, и придем до того, что все начинали. Эта казка про Советский Союз, она скоро закончится. Вот, и настанет уже той час, каким мы все так долго ждем.
Флаг прежний, как его называли, сало, мясо, сало. И воспоминания эти стираются в памяти. Было какое-то новшество, было оживление молодежи. Но теперь это все загасло.
Мне подобается сегодняшний стяг нашей Республики Беларусь. А что было раньше? Ушло в бесконечность, был Советский Союз, сейчас Республика Беларусь.
При Советском Союзе мне было все очень хорошо и раз, потому что все было мирно, хорошо и красиво. Флаг, который был связан именно с тем временем, он ассоциируется с Советским Союзом. Я не говорю, хорошо или плохо. Ну да, конечно, бело-красно-белый, и что?
У меня он ассоциировался с предателями, которые во время войны воевали на стороне немцев.
Слушайте, вы знаете, честно говоря, я вообще ничего не помню, потому что я по-белорусски вообще не понимаю. А про флаг я не помню, какой он был.
Что очень приятно было под этим знаменем чувствовать себя, когда это отражало самобытность народа этой земли. Было независимое государство и великое государство, которое подарило миру столько великих имен, столько творений, и культура шла отсюда. Я... И даже погоню. И стяг, и погоню.
Ну, я полностью за. Потому что, как бы там ни было, от истории ни в коем случае нельзя отказываться ее забывать.
А пытанне свабоды ў горадні. Напярэдадні 20-й гадавіны афіцыйнага ўзаконення нацыянальнай сімболікі пайшла з жыцця Галіна Сямдзянава, адна з тых, хто змагаўся за наданне бел-чырвона-беламу сцягу дзяржаўнага статусу. Слова пра Галіну Сямдзянаву праз паўхвіліны.
Чаму 13 верасня не былі вызваленыя ўсе палітвязні? Які ўплыў на беларускае грамадства зробіць вызваленне палітзняволеных? Як адрэагуе на гэта Захад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Не стала Галіны Сямдзянавай. Яна пайшла з жыцця ў 64 гады ад цяжкой хваробы. Депутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання, адна з лідараў беларускай дэмакратычнай незалежніцкай апазіцыі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Валентин Голубев, згадывая той час, коли в 1991 годе прималася национальная символика у якости державной.
На наступный день, 20-го вересня раніцы, коли я пришел у Верховный Совет, еще до початку посиживания сессии Верховного Совета, Галя Сямдзянава уже была у покоя оппозиции, и она принесла свой великий бел-червоно-белый стяг и прас, и когда я пришел, она его на столе просто прасовала, каб ён быў роўненькі, каб вывесіць яго перад паседжаннем 20 верасня 91 года ў залі Верховнага Савета. Калі яшчэ гаварыць пра Галю, для нас на пачатку гэта быў зусім незнаёмы чалавек з Навагрудка, старшыня камітэта народнага кантролю, і раптам прыйшоў у апазіцыю, заявіў, што хоча быць разам з намі. Гэта было нечакана, незвычайна, але Галіна вельмі хутка перазнаёмілася з усімі з намі. Яе адкрытасць, шчырасць, адданасць праяўлялася ў працы апазіцыі амаль кожны дзень. Яна была мужная, настойлівая, моцная, але яна была женщина. Она могла и перемогши, стиснувши зубы. Она могла, коли было вельми тяжко, но и заплакать. У нас за годы змагання в оппозиции много чего было. Мы там жили сутками. Мы больше находились в Верховном Совете, чем у своих семьях. Это добрый, светлый человек. И вельми много зарабил на корысть вольной Белоруссии. И шкода, что она не дожила до соправдной той воли, свободы, про якую мы марили.
Были старшиня партии БНФ, депутат Верховного Совета 12-го скликания Левон Баршилский, згадывая, что Галина Семдянова была найперш вельми зычливым человеком и негучным на суперок с внешним уявлением.
Она умела слухать инших, удельничать у супольных неких обмеркованиях, знаходжения истины. Из іншого боку, у ее была такая необходимость и твердость, что коли она уже дошла до некого переконания, а это не просто, не одразу родилась, и она не была человек, який так на веру бере все. Вот тогда она отстоивала то, чем она переконанная, уже ей тяжко сбить с некого шляху, уже она тогда будет за это змагаться и отстоивать это. Когда мы пришли в Верховный Совет, она Белорусский народный фронт ведала только вот для нас. И как отбывался иный шлях до лучения, она слухала, и она разумела, что мы больше аргументованы, что за нами правда историчная. И она до этого сама прошла певный этап, долучилась и была одной из самых лепших, самых деездольных и отказанных сирот нашей депутатской оппозиции. Страта ее вельми велика. Она вельми отказанно рихтовала любые юридичные документы. Она могла пойти в Минюст, доказать там то, что она робит правильно. И ее там поважали и побоивались. Вельми тяжко знайти таким людям замену.
По воле депутата оппозиции БНФ Леона Дейки, у одной особи Галины Семдяновой был увесь секретариат депутатской оппозиции у Верховном Совете.
Когда мы были в 1994 году, группа депутатов Верховного Совета с поездкой в Соединенные Штаты Америки, на всех встречах в громадских организациях, у державных структурах, как я бачил по реакции аудитории, Галина Георгиевна на них робила такое самое становчее уражение. Вот, как человек компетентный, посвященный, эрудированный и демократичных поглядов и принципов.
Двадцатого вересня отбудется развітання с Галиной Семдяновой. Оно будет проходить у зале ритуальных послуг на улице Альшевского, 12, с 13 до 15 годины. Галину Семдянову поховают на полночных могилках Менску. Вы на хвалях Радио Свободу. У Праской студии Алина Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Владимир Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрея Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладзіслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцу, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі рублі.